Labas vakaras. Šiandien kalbėsime apie abromiškasias religijas, apie transcendentinės religijas, apie judaizmą, islamą ir trumpai apie krikščionybę. Bet krikščionybė tik tai bendrame kontekste, kartu su kitomis abromiškosiomis religijomis, o paskutinę paskaitą mes visą skirsime krikščionybei. Pabandysiu papasakoti apie tai, kaip krikščionybė, man atrodo, kad žvelgiant iš filosofinio požiūrio taško, kaip aš suvokiu jos vertę, skirsime visą paskaitą krikščionybei. O šiandien pakalbėsime apie visas tris abromiškąsias religijas, trumpai apibūdinsime jų panašumus ir skirtumus, pakalbėsime apie transcendencijos elementą, kuris jom visom yra būdingas, nes tai yra skiriamas iš šių religijų bruožas. Pabandysime aptarti monoteizmo santykį su transcendencija, nes tikroji transcendencija gali pasirodyti tik tai monoteistinėse religijose. Kai kuriuose netiesiogiai ir politeistinėse, bet vis dėlto labiau monoteistinėse. Ir aš pabandysiu paaiškinti, kodėl. Na ir taip pat visą kultūrinį kontekstą, kuris susijęs su šiom religijom, pabandysiu aptarti pagrindinės sąvokas, hebrajiškas, arabiškas, kurios yra svarbios suvokti šioms religijoms. Na, visų pirma, transcendencijos ir monoteizmo santykis. Transcendencija turėtų būti suvokiama kaip kažkas, kas yra vientisa, kaip tai, apie ką mes neturime aiškaus supratimo, ir kaip tai, kas grindžia visą imanentinę tikrovę. Akivaizdu, kad religijose, kuriuose kalbame apie daugelį dievų, apie daugybę dievų, tie dievai įsivaizduojami, na, kaip įprastos būtybės, kurios gali būti skaičiuojamos. Dažniausiai tie dievai būna, tačiau tai, kas gali būti skaičiuojama, vis tiek negali būti esmingai ir absoliučiai transcendentiška. Labai įdomiai Imanuelio Kanto filosofijoje yra parodyta, kad skaičius turėtų būti suvokiamas transcendentalinė prasme. Na, tai kalbant truputį paprasčiau, transcendentalinės kategorijos yra susijusios ne su empirinė tikrovės struktūra, ne su faktais ir kartu ne su metafizinėmis tiesomis, o su tuo būdu, kuriuo žmogaus protas struktūrinė tikrovės patirtį. Anot Kanto, skaičius yra viena iš transcendentalinių kategorijų. Ir jo išvada buvo ta, kad vadinamasis noumenas, daiktas savyje, jis yra vientisas. Negalima sakyti, kad jis yra vienas arba du arba daug. Tiesiog visos šitos kategorijos, skaičiaus kategorija ir skaitmenys, tiesiog jie netenka prasmės noumeno akivaizdoje. Skaičiavimas pasidaro beprasmiškas. Aš nesakau, kad Kanto filosofija yra teisinga, tiesiog net išvelgiant iš Kanto transcendentalizmo pozicijų, skaičius yra labai problemiškas dalykas, kai kalbame apie noumeno sritį. Kai kalbame apie imanentinę plotmę, apie fenomenų plotmę, tai skaičius yra visiškai įprastas tikrovės elementas ir patirdami tikrovę įprastu būdu mes įvairius objektus skaičiuojame. Taigi politeistinė religija negali būti transcendentinė jau vien todėl, kad tose religijose kalbama apie įvairius dievus ir apie daugelį dievų. Kai mes kalbame apie švenčiausios trejybės sampratą krikščionybėje, tai čia mes išeiname iš banalės suvokiamos skaičiaus ribos, nes kaip yra gražiai pasakę daugelis teologų ir viena proga ir popiežius Benediktas XVI apie tai yra kalbėjęs, kad švenčiausia trejybė yra didesnis vienis negu įprastas vienis nusakomas skaičiumi vienas. Kitaip sakant, trejybė yra mažiau savyje suskilusi negu skaičius vienas, jau nekalbant apie dvejetą, trejetą ir taip toliau. Ir mūsų kalbėjimas apie tris trejybės asmenys vis dėlto yra analoginio pobūdžio ir trejybė išlieka teologinis slėpinys ir filosofinis be abejo slėpinys. Tai aš dabar nesigilindamas į tuos dalykus, tik norėsiu pasakyti, kad politeistinė religija niekada negali atskleisti transcendencijos aiškių, nesuterštų, grynų pavidalų. Be abejo, transcendencija ir yra transcendencija, kad mes jos nesugebėtume, negalėtume pažinti, nes pagal apibrėžimą tai yra ta visiško kitumo sritis, kuri mums nėra duota patirtyje. Bet mes negatyviai ją suvokime būtent kaip kitonišką ir kaip nesusijusią su mūsų įprastom kategorijom. Skaičiaus kategorija ir visom kitom kategorijom. Transcendencija yra anapus laiko ir erdvės, anapus skaičiaus ir anapus įprasto priežastinio ryšio, anapus priežasties ir pasekmės. Tiesiog visos mūsų kategorijos užlūšta, jos netenka prasmės, kai mes kalbame apie tą tikrąją transcendenciją. Taigi, tiksliausias būdas kalbėti apie Dievą, kalbėti apie jį kaip vieną Dievą. Na, krikščionybėje mes turime trejybės teoriją ir čia ta trejybė, kaip tik ji dar labiau akcentuoja vieno Dievo vienumą, kartu parodama, kad Dievas gali nebūti vienišas, būdamas vienas. Dievas yra vienas, bet jis nėra vienišas, kaip dažnai gražiai yra sakoma. Taigi čia nėra problemos. Taigi mums svarbiausia įsivaizduoti, kad dievų negali būti daug. Ir dėl to visos religijos, kurios yra gamtinės, jos visada kalba apie daugelį dievų, tose tradicijose figūruoja daugelis dievų. Ir aišku, kad tie dievai yra labai žmogiški, perdėm žmogiški, kaip pasakytų vokiečių filosofas Friedrichas Nietzsche. Ta kritika, kurią jis skiria religiją, be abejo, na, dažniausiai yra susijusi su tom prastom, primityviom religijos sampratom. Ir kaip viena iš tų primityvumo elementų, Nietzsche įvardė būtent religinių vaizdinių tokį perdėtą žmogiškumą, perdėtą banalumą, įprastumą ir imanentiškumą, mes galėtume pasakyti. Ir gamtinėse religijose dievai pasižymi tomis savybėmis, kuriomis pasižymi ir žmonės, tik tai pasižymi didesnių laipsnių. Tos savybės yra išdidintos. Tiek geros savybės, tiek blogos savybės. Dievai išmintingesni negu žmonės, jie gražesni negu žmonės, bet jeigu jie pasiduoda blogom aistrom, tokiom labai stipriom ir negatyviom aistrom, jie tampa demonais, jie siautėja gerokai labiau negu žmonės. Tai būdinga tradicinėms politeistinėms religijoms, gamtinėms religijoms. Na ir transcendentinių religijų svarbiausias bruožas yra tai, kad gamta ir prigimtis nėra ta galutinė instancija ar ta didžiausia vertybė, kuria remiantis turėtų būti matuojami visi kiti dalykai. Nes gamtinėse religijose gamta yra suvokiama kaip šventa, sakrali, ir anapus gamtos jau nėra kitų vertybės šaltinių. Kartais transcendentinių religijų kritikai sako, kad transcendentinės religijos, nusisukdamos nuo gamtos, atsikreipia į tekstus, į raštą, į kalbą ir sudievina kalbinius dalykus. Toks kaltinimas be abejo yra nepagrįstas, jisai būtų teisingas tik tada, kai transcendentinės religijos atstovas savo tikėjimo objektą tiesiogiai tapatintų su tuo, kas pasirodo tekste ir tekstu suvoktų paraidiškai, pažodiškai ir jeigu neturėtų transcendencijos vaizdinio, to negatyvaus transcendencijos vaizdinio, nes pozityvaus pažinimo apie tai, kas transcendencija yra, žmogus negali turėti, bet jis tiesiog turi žinoti, kad yra visiškai kitoniška tikrovės sritis, kuri negali būti tiesiogiai duota jokiame patyrime ir netgi mąstyme. Ji tiesiog yra, ji yra imperatyvi, ji steigia, kildina visą mums įprastą pasaulį, mums įprastą imanentinę tikrovę. Ir tai tokia kritika atsitrenkia į transcendencijos sieną, pasirodo, kad ta kritika irgi savaip yra labai aukšta ir primityvi. Tiesiog nematoma, kad tekstas kalba apie dalykus, kurių neįmanoma aptikti gamtoje. Kalba apie kitą plotmę ir tekstas tik tai rodo į tą tikrovę, bet jis neketina tos tikrovės perkelti į save ir nėra pretenzijos, kad įprastom žmogiškom sąvokom, žmogiškom koncepcijom, vaizdiniais, ta tikrovė yra pagaunama. Tiesiog jeigu transcendentinės religijos tekstas, tarkim šventraštis, žydų tora, krikščionių naujasis testamentas arba musulmonų koranas, jie bus skaitomi paraidžiui, pažodiškai, be abejo, tada transcendencijos vaizdinys tampa neaktualus ir žmogus pradeda tikėti pažodiškai tais pasakojimais, kurie pasirodo šventajame tekste ir, na, tiki paraidiškai, pažodiškai viskuo, kas tekste yra sakoma. Dažniausiai kyla problemų, kai neatsižvelgiama į simboliškumą, į metaforiškumą, į šventojo rašto kalbos figuratyvinį tokį lygmenį, jeigu viskas suvokiame tik paraidiškai, pažodiškai. Aišku, yra atvejų, kai būtina suvokti paraidiškai ir pažodiškai, nes kitaip išsitrina tos religinės žinios imperatyvumas. Nes mums dažnai norisi perskaityti kažkaip kitaip, kad tam tikras reikalavimas, kuris pasirodo šventajame tekste, išsakytas pranašo lūpomis arba išganytojo, na, kad neturėtų to imperatyvumo, kuris būtų neišvengiamas, jeigu tekstas būtų suvokiamas paraidiškai, tiesiogiai. Tai jeigu jis suvokiamas simboliškai, metaforiškai, figuratyviniu pavidalu būdu, tai tada galima sakyti, kad iš tiesų to dalyko nereikalaujame, čia yra tik tai graži metafora, norime pasakyti kitą dalyką ir tada tas imperatyvus reikalavimas yra nugesinamas. Tai šventasis Augustinas yra labai gerai pasakęs savo veikale apie krikščionišką mokymą, kad tuo atveju, kai mes galime skaityti tam tikrą vietą ar paraidiškai, pažodiškai ir metaforiškai, simboliškai, figuratyviniu būdu, mes turime žiūrėti, kaip mums naudinga ir kaip mums nenaudinga ir kuriuo atveju mes labiau Dievo esame įpareigoti. Ir turime skaityti taip, kad mums tektų sunkesnė lemtis, kad mes būtume labiau įpareigoti. Kad netrodytų, kad mes norime tą komunikuojamo žinios imperatyvumą, įsakmumą nugesinti. Tai toksai egzegetinis yra principas, kuris yra labai svarbus. Tačiau kita vertus, jeigu apskritai viskas suvokiama paraidiškai ir pažodiškai, tai tada atsiranda fundamentalistinės erezijos, fundamentalistinio perskaitimo grėsmė. Ir aišku, kad mąstantis žmogus negali jokio teksto skaityti primityviai. Ir aišku, kad tokiu atveju, jeigu transcendentinės religijos tekstas suvokiamas pažodiškai, transcendencijos patirtis vėlgi negali būti niekai perteikiama. Nelieka tos paslapties, nes visi vaizdiniai, būdami labai žmogiški, dėl žmogiškos kalbos neįgalumo, dėl jos silpnumo, jie atrodo tiesiogiai perteikiantys tikrąją Dievo sampratą. Ir atrodo žmogui, kuris pažodiškai tiki tekstu, kad jeigu Dievas pasirodo viena per kitaip tekstą, jis taip vaizduojamas, kad jis iš tiesų toks ir yra. Ir be abejo, tai yra naivus suvokimas. Ir dažnai mes sakome, kad kai kurios šventojo rašto vietos yra ne tik žavios, ne tik mus patraukiančios, bet kai kurios, jeigu skaitomos, ištrauktos iš konteksto, gali ir papiktinti. Va šiai kunigas Julius Sasnauskas dažnai savo pamoksluose mini, apeliuodamas į Naujojo Testamento paradoksalumą. Ar atsako, štai yra tokia Naujojo Testamento vieta, kuri atrodytų skamba kaip papiktinimas, bet iš tiesų čia slypi paradoksas ir tą paradoksą suvokia, mes pamatome, kad viskas yra daug įdomiau ir toli gražu to papiktinimo nėra. Tai štai tuo atveju, jeigu mes negebėtume interpretuoti, suvokti kitais lygmenimis teksto, nemaža dalis vietų mus galėtų šokiruoti, papiktinti ir kiltų grėsmė, kad mes iš viso savo tikėjimą, savo religiją prarastume. Ir tose šalyse, tose kultūrose, kur yra linkstama į fundamentalistinį vienos ar kitos transcendentinės religijos žinios perskaitimą, kyla didelis pavojus, kad intelektualai, mąstantys žmonės nuo tikėjimo atkris. Va štai Jungtinės Amerikos valstijose mes turime labai galingą protestantišką tradiciją, turime ir katalikybę, bet katalikybė silpnesnė dėl įvairių priežasčių. Labai gajus yra kalvinistinės pakraipos protestantizmas, ypač pietinėse Amerikos valstijose, jungtinio valstijų teritorijose, tose, kurios yra įvardyjamos kaip Bible Belt. Na, tai būtų ta Biblijos juosta, ta zona, kur paplitęs fundamentalistinis krikščionybės pavidalas. Tai tie, kurie tikrai nori sulaikytis pažodiškos interpretacijos, jie vergiškai prisirišę, bet aišku, jiems tai kainuoja didelių intelektinių pastangų, o intelektualai be abejo radikaliai oponuoja tokia kalvinistinės krikščionybės pavidalu, tai fundamentalistinė krikščionybė. O tose kraštuose, kurie vis tiek skleidėsi katalikiškos tradicijos rėmuose, tai būtent viduržemio jūros kraštuose, Italijoje, Ispanijoje, kur krikščionybė skleidėsi labai galingame ir misticizmo, ir teologinių išvalgų, ir filosofijos kontekste, ir visų pirma sąlytyje su antikine kultūra, su filosofija, menu ir taip toliau, kai nebuvo nukirstos šaknys su senovės graikų ir romėnų palikimu. Ir kai buvo pasitikima žmogaus proto pajėgumu tam tikrus teologinius dalykus išvelgti. Nes protestantizmo esmė yra ta, kad žmogus laikomas radikaliai sugadintų, laikoma, kad prigimtinė nuodėmė taip smarkiai paveikė žmogų, kad jo mąstymas apskritai yra neįgalus, ypač kai tuo mąstymu sprendžiame apie galutinius dalykus. Ir laikoma, kad vienintelis aiškus orientyras, vienintelis atramos taškas yra šventasis raštas, kurį reikia skaityti pažodiškai. Nes kai bandome interpretuoti vėlgi simboliškai ar kažkaip kitai, jau čia naudojama žmogaus protas, vaizduoti, o jie yra sugadyti. Tai katalikiškoje tradicijoje visų šitų problemų nėra ir dėl to nėra intelektualų maišto prieš katalikybę. Italijoje, Ispanijoje, kituose viduržemio jūros kraštuose, o Graikijoje nėra intelektualų maišto prieš stačiatikų religiją. Tai čia tokia labai, labai svarbi indikacija, rodanti, kad viena vertus, kai kuriais dalykais turime tikėti tiesiogiai, pažodiškai negalime sakyti, kad tai tik tai mitas, tik tai pasaka, ar kažkokia graži etinė nuostata, kuri nesusijusi su tikrove, kai kuriuose protestantizmo atmainose krypstama į kitą kraštutinimą teigiamą, kad krikščionybė tiesiog yra, na, tarkime, Švedijos ar kitos skandinaviškos šalies tradicijos dalis, kad visą apie ką kalbama Senajame testamente, Naujajame testamente, tiesiogiai nėra susijęs su tikrove, kai kurie pastoriai moko, kad ir Dievo iš tiesų nėra, bet vis tiek yra įsipareigoję krikščionybė, laiko, kad na, Kristus yra nuostabus mokytojas, mes turime sekti jo pėdomis, turime įgyvendinti jo etinį mokymą, tokia va sekuliari krikščionybė, ar ateistinė krikščionybė, net galėtume pasakyti, ji irgi paplitusi būtent protestantiškose kraštuose, dažniausiai Skandinavijoje, kurioje tokio tikro tikėjimo beveik nėra. Jis tiesiog egzistuoja dažniausiai kaip valstybinė religija. Ir tai tam tikra, na, kultūros dalis, kultūros elementas jų gyvenime ir kaip jų tokio etinio angažavimos dalis. Tiesiog krikščionybė kaip gražių nuostatų rinkinys, kuris mus įpareigoja, mus sukilnina, yra mūsų gyvenimo gairė, bet to nereikėtų interpretuoti metafiziškai ir ontologiškai. Paprastai kalbant, reiškia, kad Dievo realiai nėra ir visa žinia neturėtų būti suvokiama etinėje plotmėje. Yra tokių net teologų, kurie lyg ir formaliai deklaruodami savo krikščioniškumą ir jie lyg ir formaliai laiko, kad jie lieka bažnyčios lopšyje teigia, kad atėjo metas krikščionybę suvokti sekuliariai, sekularizuotai, tokiu etiniu pavidalu ir teigia, kad Nyčė buvo teisus, sakydamas, kad Dievas mirė ir dar parodo neva, kad tai yra gerai, kad Dievas yra netgi tokių labai radikalių ir egzotinių sampratų, kad Dievas kažkada buvo gyvas, bet nenorėdamas būti despotas, norėjo savo kūrinius išlaisvinti ir tada jau realiai numirė, kad tie visi kiti turėtų laisvę, galėtų savo apsisprendimus daryti laisvai. Ne tik metaforinė kažkokia prasme mirė, bet tiesioginė prasme mirė, nes toks buvo jos sprendimas. Ir sako, kad Kristaus auka ir mirtis ant kryžiaus tiesiog neparodo, ką Dievas kažkada ateityje padarys ar jau padarė. Ir jis gali neva iš tiesų numirti. Tai va tokios kraštutinės sampratos. Arba visiškas literalizmas, pažodinis aiškinimas. Ir kitas kraštutinumas – sekuliarus ateistinis krikščionybės pavidalas. Ir vėlgi protestantizmo rėmose tai reiškia. Taigi labai svarbu suvokti, kad kai mes kalbame apie transcendentinės religijas, labai svarbu neprarasti ryšio su tradicija ir taip pat neprarasti tikėjimo žmogaus proto galia. Tiesiog laikytis tos nuostatos, kurios laikėsi šventasis Tomas Akvinietis, nes jis kalbėjo, kad tiek žmogaus prigimtinė proto šviesa, lumen naturale, yra veiksni savo ribose. Ir kita vertus, taip pat apreiškimas yra neišvengiamas, negalima visko paaiškinti vien tik prigimtiniu protu. Pavyzdžiui, švenčiausios trejybės slėpinys yra slėpinys ir jo protas negali išaiškinti. Taigi toks labai subalansuotas, labai išmintingas požiūris, kurio mes turėtume laikytis. Ir tokio požiūrio turime laikytis jau vien dėl to, kad transcendentinė religija yra labai sunki žmogui. Ne tik sunki žmogui savo etiniais įpareigojimais, bet yra sunki tuo, kad tai yra didelė užduotis žmogaus mąstymui, žmogaus protui. Jeigu jis neketina vienos ar kitos transcendentinės religijos laikytis aklai, jeigu jis nori ją neformaliai priimti ir tam tikrų laipsnių suvokti, turėti autentišką santykį su ta tradicija, tai transcendentinė religija yra sunki našta. Iš to plaukia, kad tie gaivūs daigai, kurie iš tikėjimo išauga, kad jie nenusiveria tos sunkumo bedėjo. Tikėjimas suteikia žmogaus būčiai to lengvumo, kuris ne tik kompensuoja, bet visokiojopai pranoksta tą sunkumą, kylantį iš įpareigojimo apie transcendentinę religiją mąstyti, ją neformaliai suvokti ir priimti. Dėl tos priežasties transcendentinės religijos turi labai stiprų tekstų masyvą. Kiekvienoje susiformavusi labai galinga tekstinė tradicija. Čia kalbant tiek apie judaizmą, tiek apie krikščionybę, tiek apie islamą. Kai mes kalbame apie islamą, dažniausiai turime mintyje tik tai Koraną. Iš tiesų yra dar haditai arba hadisai. Kitas ištarimas, nes mes indoeuropiečiai kai kurių jų garsų nemokame ištarti. Tai tarpinis garsas paskutinis tame žodėje hadite, hadisai, kuris tos tarpinis esirta. Tai tiesiog čia netariu jo dabar, kad jūs nesusimaišytumėte. Tai yra tekstai, kuriuose bandoma parodyti tai, ką kalbėjo Mahometas, Muhamedas, bet to nėra paliudyta Korane. Tam tikras papildomas tradicijos masyvas, kuris papildo Koraną. Ir haditams yra būdinga tai, kad jie remiasi perdavos principu. Kiekvienas iš tų pasakojimų pradedamas, ta perdavos linija, ta visa linija yra išvardijama. Tas iš to perėmė, tas iš to, o štai jau tas paskutinis klausėsi paties pranašo ir pranašas pasakė tą ir tą, arba visa situacija, visas pasakojimas pateikiamas iš pranašo gyvenimo. Na ir taip pat didelis kitos filosofinės ir teologinės literatūros masyvas, taip pat islamų būdingas. Apie judaizmą aš nekalbu, judaizmas čia apskritai yra rašto ir teksto religija par excellence ir yra didžiulis talmudinės tradicijos masyvas ir apskritai kabalistinės tokios labai savitos tradicijos masyvas ir jie Torą susiję ne tik su įstatymu, bet ir su įvairiais misticizmo pavidalais, kurie irgi pasirodo tekstuose kaip Zoharas, kaip Merkavos misticizmas. Taip pat turime didelį interpretacinės literatūros korpusą, kuris pabando aiškinti kitus tekstus. Ir judaizme mes turime ir senąją žydų kalbą, hebrajų kalbą parašytų tekstų korpusą ir aramėjų kalbą parašytą korpusą, netgi dviem kalbomis, jeigu net nekalbame apie jidiš kalbą. Jeigu dar apie jidiš kalbą kalbame, tai tada turime vieną tautą ir vieną vientisą kultūrą, kuri reiškiasi mažiausiai trim kalbomis. Nes aišku, dar ir tomis kalbomis, kuriuose žydai tuo metu gyveno. Tarkim, jeigu gyvendavo arabų kraštuose, jie rašydavo dar ir arabiškai. Buvo labai madinga filosofinius tekstus ir kartais ir teologinius tekstus rašyti ir arabų kalba. Pavyzdžiui, Kordobos kalifate, Ispanijoje. Ten, kur gyveno be musulmonų, taip pat ir žydai. Net ir tada, kai jie nebūdavo atsivertę į islamą. Vis tiek rašydavo filosofinius tekstus arabiškai, o kai kuriuos kitus tekstus, poetinius tekstus, rašydavo hebrajiškai. Nuo krikščionybė taip pat turi milžinišką tekstinį korpusą, didžiulį ir filosofinės, ir teologinės, taip pat misticizmo tradicijos tekstinį masyvą. Daugybė tekstų, kurių joks vienas žmogus negali aprėpti. Aišku, jeigu mes palygintume tuos tekstų korpusus su tuo korpusu, kuris susiformavo Indijoje, tai be abejo, kad Indijos masyvas yra didesnis. Tačiau jis yra labai eklektiškas ir aš netgi taip pasakyčiau, kad yra daug pačios žodienos, daug gana vienodų įžvalgų, labai panašių vienas į kitą įžvalgų. Ir transcendentinių religijų tekstuose, tuose tekstiniuose korpusuose, kurie formaliai yra mažesni negu Indijos dvasinės literatūros tekstų korpusas, išsakoma įvairesnių ir įdomesnių minčių mano požiūriu. Nes kiek man teko tų sakraliųjų indiškų tekstų skaityti, tai visuose plėtojama ta pati mintis, arba varijuojama ta pati mintis, kad pasaulis yra iliuzija, kad išganimą reikėtų sieti su aistrų atsisakymu, kad tikrovės pamatas yra susijęs su grynaja sąmonė, o visos pasaulio apraiškos yra iliuzinio vidalo ir dėl to būtis šioje žemėje neturi savaiminės verčios. Ir ta mintis yra įvairiausiais pavidalais varijuojama. Taigi formaliai mes turime labai didžiulį tekstų kiekį, bet jie kalba labai panašius dalykus. Tiesiog daug įvairių tekstų, bet įvairovė mažai įvairoviška. Įvairoviškumo laipsnis toje įvairovėje mažas. O transcendentinių religijų tekstų masyve yra vis tiek daugiau įdomesnių ir įvairesnių minčių. Kadangi apskritai asmenybei teikiamas didesnis dėmesys, asmenybė kaip kokia yra vertinama. Tai asmeniniai požiūriai yra labiau išreikšti. Nors prisilaikoma dogminio brandolio, na, tam tikro tiesų visą to, kuriuo yra nebejojama. Jis yra tam tikra norma, tam tikras etalonas. Vis dėlto transcendentinėse religijose yra daugiau vietos pasireikšti paskirų mąstytojų, teologų, kūrybingumų. Galbūt vienintelė išeitis yra islamas, kuris yra labiau rigoristinis, jis yra susijęs labiau su na, tokiu formaliu religingumo tipu. Aišku, ne visos islamo atmainos, sufizmas yra kitoks, šiizmas turi panašumų ir į sufijų islamą, ir į sunitinį islamą, toks sakytume tarpinis variantas, o sunizmas yra labiausiai pririštas prie įvairių tokių teisinių doktrinų, prie legalizmo. Būtent sunitinio islamo visas pavidalas, visa tradicija yra ištisai tokio legalistinio pobūdžio. Teologiniai klausimai yra išsprendžiami ne konceptualiai, ne mąstymo būdu, bet tokio na, formalaus teisinio ginčio būdu. Yra išplėtota visa teisinė procedūra, kaip reikia tuos klausimus aiškinti. Pagrindinė turiningoji nuostata, konceptualioji nuostata būdinga transcendentinėms religijoms, be transcendencijos kaip tokios sampratos, Tai yra samprata, kad Dievas yra vienas. Ir kaip jau sakiau, supratimas, kad Dievas yra vienas ir negali būti tų dievų daugiau arba mažiau, ar mažiau būtų nulis, tada turėtume ateizmą. Ta samprata yra susijusi su transcendencijos suvokimu, negatyviu suvokimu, nes kitoks yra neįmanomas. Kai mes mastome apie transcendenciją, suvokiame, kad Dievas ne tik yra vienas, bet ir negali būti jo daugiau arba mažiau. Dievų daugiau arba mažiau, visa gali būti tik tai vienas. Nes mes transcendenciją kaip vientisą įsivaizduojame. Joje mes nematome struktūros, nes tai yra tokia tamsinė pažinis sritis. Dėl to visa transcendencija, kaip visuma, yra vientisa. Ir jinai yra viena. Negali būti dviejų transcendencijų, arba trijų, arba penkių. Ir dievų yra tiek, kiek yra transcendencijų. Tai būtent viena transcendencija ir vienas dievas. Tai čia tokia labai, labai aiški mintis. Na ir ta vieno dievo samprata yra šiek tiek skirtingai reiškiama skirtingose transcendentinėse religijose. Judaizme Dievo vienumas yra siejamas su sandora, su Dievo ir žmogaus tarpusavio ryšiu, su Dievo įsipareigojimu žmogui ir žmogaus įsipareigojimu Dievui. Tiesiog laikoma, kad Dievas žmogų myli ir jis laukia to paties atsako iš žmogaus. Ir kaip ir žmonių santykiuose, tuose santykiuose, kurie remiasi na, monogamijos koncepcija, laikoma, kad vyras negali turėti kelių žmonų ir žmona kelių vyrų, nes tada ta santokė ir ta meilė bus ne visa vertė. Bus kažkoks erzacas, kažkoks kičias. Lygiai taip pat nusakomi ir žmogaus ir Dievo santykiai. Jeigu žiūrėtume teologiškai, tai būtent iš žmogaus ir Dievo santykio, kaip provaizdžio, kyla vyro ir moters. Kaip dviejų asmenų, kurie irgi sueina į santykį, į ryšį, būtent supratimas. Nereikėtų įsivaizduoti, kad tarp žmogaus ir Dievo nusistovi tokia ryšio struktūra dėl to, kad žmonės įpratė gyventi štai tokiu būdu, nes toli gražu ne visi gyveno tokiu būdu. O reikia suvokti tą dviejų asmenų ryšį, dviejų žmogiškų būtybių ryšį, vyro ir žmonos, kaip įkūnymą to idealaus provaizdžio, kurį įkūnyje, kurį parodo Dievo ir žmogaus ryšys. Ir dėl to labai dažnai ne tik paskira siela suvokiama kaip sutuoktinė, kaip Dievo mylimoji, bet ir visa Izraelio tauta suvokiama kaip Jahvės, kaip Dievo mylimoji ir Jeruzalės miestas dažnai taip įsivaizduojamas. Dievas kaip jaunikis, o Jeruzalė arba visa Izraelio tauta arba paskiras tikintysis, kaip, ypač jeigu kalbame apie sielą, suvokiamas kaip mylimoji, kaip sutuoktinė. Tokia labai graži yra santykio struktūra. Ir matome, kad judaizmo tradicijoje Dievo vienumas jau savaime numano to žmogaus ir tautos ir Jeruzalės miesto negalimybę sueiti į panašių santykių su kitais dievais. Kitaip sakant, vieno dievo koncepcija uždraudžia pati savaime analitiškai stabų garbinimą. Skirtingai negu krikščionims, kuriem įdomu, va taip filosofiškai svarstyti apie vieneto ar trejeto santykį trejybėje ir apskritai krikščionis paveikti senovės graikų mąstymo, antikinio mąstymo jie labiau linkia į rafinuotus spekuliatyvius svarstymus. Krikščionybė labai filosofiška. Yra pati filosofiškiausia iš visų šito abraomiškų religijų. Tai mes Dievo vienumą suvokiame truputį kitaip negu žydai ir negu musulmonai. Mums Dievo vienumas mus yra intriguojantis, mums įdomus, nuostabus, na, žvelgiant iš proto pozicijų. Mes protu suvokime Dievo vienumą. Žydai Dievo vienumą suvokia būtent santykio perspektyvoje. Vat nedeltui Buberio dialogo filosofija yra priešpastatoma graikų metafizikai, kuri remiasi objekto mąstymu, daikto mąstymu, substancijos mąstymu. Taigi žydų mąstymas šio požiūriu yra radikaliai toks nemetafizinis, gal nesakyčiau, kad antimetafizinis, bet nemetafizinis ir jis savo pobūdžiu yra esmingai egzistencinis ir santykis yra labai svarbus žydams ir tiem tikintiesiam, kurie tiki judaizmo tradicijoje. Ir būtent dėl to Dievas judaizme vaizduojamas kaip pavydus Dievas. Bet čia turime visiškai kitą pavydumo pavidalą, kitą pavydo pavidalą, negu tą, kurį aptinkame pagoniškose religijose, ypatingai graikų religijoje. Nes aš sakiau, kad graikų mitologijoje, graikų religijoje Dievas pavydi žmogui tokiu labai keistu pavydu, kuris vadinamas graikiškai ftonos. Jeigu žmogui pradeda pernelyg gerai sektis, Dievas pradeda pavydėti žmogui sėkmės, pradeda pavydėti jam laimės, nes laikoma, kad žmogus negali pakilti iki Dievo lygio. Tiesiog Dievas gina savo teritoriją, kaip koks gyvūnas, kuris neleidžia įsibrauti jo teritoriją, kaip koks šuo, meška ar koks kitas padaras. Tokia labai primityvi samprata. Ir aišku, iš to kyla žmogaus kaip ribotos būtybės, saiko laikymosi nuostata. Supratimas, kad žmogus turi neperžengti ribų. Bet jeigu vertintume iš Dievo pozicijos, tai tada tas Dievas suvokiamas kaip pernelyg gynybiškas, ginantis savo privilegijas. Ir tas pavydas nėra niekaip susijęs su tokį emocinį, empatinį ryšį tarp asmenų ir jau čia apskritai apie meilę negali būti ir kalbos. Laikoma, kad nei žmogus Dievo, nei Dievo žmogaus negali mylėti. Nebent tik tai tuo erotiniu būdu, kuris pavaizduotas graikų mitos. Ir aišku, toks supratimas yra labai primityvus. O apie agapę, nors tai graikiškas žodis, čia nekalbama. Agapę gali jausti vieni žmonės kitiems, kaip ir dar kita turi terminą. Greta agapė, dar storgė yra vaikų meilė tėvams ir tėvų meilė vaikams ir piliečių meilė tėvyniai, taip toliau. Yra keturi meilės tipai. Tinkami graikų kultūroje ir graikų kalboje filija, paprastas toks pomėgis, toks bendriausias žodis eros, kūniška meilė, kuri beje būdinga ir dievams, labai komiškose kontekstuose. Ir agapė bei storgė, tokie kilnesni meilės pavidalai, kurie kažkiek pasirodo ir klasikiniuose tekstuose, bet gerokai labiau krikščionybėje. Taigi dievam būdingas labai toks savitas pavydo tipas ir jie gina savo teritoriją. Žydų dievo pavydas yra visiškai kitoks. Dievas žmogų myli ir ne tik žmogų, bet ir išrinktąją tautą, Izraelio tautą ir Jeruzalės miestą arba tą Siono kalvą, apie kurią kalbama Senajame testamente. Ir iš to tokio meilės santykio, kuris dar ir aistringas, įpareigojantis, angažuojantis, kyla Dievo rūstybė, jeigu žmogus arba išrinktoji tauta nusigrėžia nuo Dievo ir pradeda garbinti kitus dievus. Čia tiesiog tokia kaip ir išdavystė, kuri dar fundamentalesnė negu sutuoktinių ištikimybė ir išdavystė. Tai štai va tas pavydas yra visiškai kitokio tipo ir jį turėtume suvokti ne tiek tokiu rūstybės modusu, bet būtent Dievo meilės modus. Turime suvokti, kad labai gerai, kad Dievas pavydė žmogaus tiems stabams, kurie beje ir neegzistuoja, tiem įvairiem gundimam ir netikriem dievam. Labai gerai, kad Dievas pavydė, nes parodo, kad jis iš tiesų žmogų myli. Nes jeigu nemylėtų, tai nepavydėtų. Ir tai yra labai gera žinia tikinčiajam. Krikščionybėje, be abejo, labiau yra akcentuojamas konceptualusis, spekuliatyvusis Dievo vienumo aspektas, nors irgi priimama ta koncepcija būdinga žydams, kaip ir visą Senojo testamento korpusas. Tačiau vis dėlto labiau kreipiamas dėmesys į švenčiausios trejybės slėpinį ir formuojasi mokymas, kad Dievas yra vienas, bet trijose asmenyse arba trijose hipostazėse. Lotiniškai unus deus tres persone, graikiškai heis teos, treis hipostasis. Apie hipostazės ir asmens arba personos santykį čia būtų galima kalbėti atskirai. kai kuriuose paskaitose aš tai esu aptaręs, nes visose paskaitose ir prie to, na, labiau negrįšiu. Tiesiog, na, pasakau, kad krikščionims labai rūpi ta vieneto ir trejeto dialektika ir pats švenčiausios trejybės slėpinys. Ir krikščionys be abejo visiškai nesutinka su kartais žydų, bet dar dažniau musulmonų metamų priekaištų, kad jų religija yra arba politeistinė, arba užmaskuotai politeistinė, arba kvazi politeistinė, kažkokia tarpinė tarp tikro gero monoteizmo, kokį nebaikūnyje, kaip ortodoksinis judaizmas arba islamas, ir tų jau tikrųjų politeistinių religijų, kuriuose eksplicitiškai kalbame apie daugelį dievų, ir tų dievų tikrai daugiau negu trys. Tai tie kaltinimai yra visiškai nepagrįsti ir jie plaukia iš to, kad pati trejybė suvokiama tiesiog. Trys trejybės asmenys arba hipostazės pradedami skaičiuoti įprastu būdu, taip kaip būtų skaičiuojamos kėdės, obuoliai, medžiai. Tai parodo, kad mintis nepakyla į tą tokią abstraktesnę plotmę ir į slėpinio plotmę, o lieka to, na, transcendentalinės kategorijos, jeigu kalbėtume Kanto terminais, plotmėje. Tiesiog skaičiuoja trejybės asmenys primityviai ir formaliai. Čia be abejo yra tam tikras, na, paradoksas ir slėpinys, kurio mes negalime niekaip išspręsti, nes kai mes kalbame apie Dievą Tėvą, Dievą Sūnų ir Dievą Šventąją Dvasią, tai mes tikrai turime suvokti tuos asmenys kaip realius. Ir negalima sakyti, kad čia yra, na, kažkokia figuratyvinė, metaforinė kalba, kad čia iš tiesų nėra Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, tai būtų baisiausia erezija. Tiesiog mes turime likti su pačiu slėpiniu, suprasti, kad trejybės trys nariai yra realūs, bet pati skaičiaus trys kategorija užlūžta, kai mes bandome tą trejybės trejiškumą, trinariškumą, pagauti įprastą žmogišką skaičiaus kategoriją. Čia vat, vis tiek išlieka paradoksas, lėtinys ir žmogaus protas negali išspręsti. Tik tai mes turime suprasti, kad primityvė projektuoti skaičiaus kategoriją į transcendencijos plotmę, į trejybės plotmę nėra galima. Dėl to sako popiežius Benediktas XVI, kad trejybė yra fundamentalesnė prasme viena negu vienetas. Ji yra labiau vienetas negu įprastas skaičiuojamas vienetas, tas, kuriuo mes operuojame matematikoje. Taigi, tiesiog turime tikėti ir suvokti kaip slėpinį tai, kad vienas dievas egzistuoja trijų asmenų, trijų hipostazių būdu, jis nėra vienišas dievas, o kita vertus, trejybė yra fundamentalesnis pagrindas net negu skaičiai. Ir visi skaičiai, tarp jų ir vienetas, kyla iš šito pagrindo. O kaip tai vyksta, mes nežinome. Tai yra priimama kaip slėpinys. Ypatingai žydų religijoje, judaizme ir islamo religijoje Dievo kaip vieno pripažinimas yra išreiškiamas eksplicitinėmis tikėjimo formulėmis. Na, pavyzdžiui, islame turime tą garsiąją liudijimo formulę, vadinamąją šahadą, tas, kuris tą formulę pasako, išsako, jis vadinamas liudytoju, šahidu. Ir turime tą terminą dar kaip nusakantį gebėjimą pasiaukoti darbais, ir kartais ir piktais darbais dėl islamo. Tai šahidai yra tie, kurie atiduoda gyvybę už islamo, pasiaukodami teroristinėse akcijose. Jie irgi paliudija, kad jie tą šahadą, tą tikėjimo simbolį traktuoja rimtai ne tik žodžiais, mes sakydami, kad egzistuoja vienas dievas, tiesiog sakant, kad nėra kitų dievų išskyrus dievą ir Muhamedas yra jo pranašas. La ilaha illa Allah, wa Muhammad Rasulullah, kaip arabiškai. Pirmas žodis tos formulės yra ašhadu, aš liudiju. Bet yra taip ir taip. Na ir žydų tradicijoje yra dievas taip pat įvardijamas kaip vienas ir toje labai panašioje formulėje, kurią žydai, na, kalba, tarkim, kritinių situacijų metu kareiviai būdami mirtinai sužeisti arba žmonės prieš mirdami, ta formulė šiame Izraelyje, klausyk Izraelyje. Tiesiog tam tikra vieta iš Senojo testamento, kuri perteikia žydų tikėjimo esmę. Na, krikščionybėje mes turime tikėjimo simbolį, turime tiek ilgąją formulę, tiek trumpesnę formulę ir jom būdingas tom abiem formulėm, ypač tą ilgesnį konceptualumą. Ir kalbama, na, tokiais gana abstrakčiais, spekuliatyviais terminais ir kartu neprarandant krikščionybės žinios esmės. Na, pavyzdžiui, sakoma, kalbant apie sūnų ir apie šventąją dvasę, kad tai yra vienas dievas iš vieno dievo, šviesa iš šviesos, va štai tokios vartojamos frazės, tokie išsireiškimai, kurie yra ir labai vaizdus, apeliuojantys į vaizduotės rytį, į metaforinę kalbą ir kartu jie yra metafiziškai konceptualiai gilus, nes tiesiog ateina iš to graikiško konteksto ir tie autentiški abiejų simbolių pavidalai yra reiškiami graikų kalba. Tuos simbolius reikėtų mums kartais ne tik lietuviškai, bet galbūt ir graikiškai sukalbėti. Na, mes neturime to keliaklupščiavimo prie šventąją kalbą, kuris yra būdingas musulmonams. Nes jų tradicijoje kiekvienas tikintysis turi išmokti arabų kalbą, kuri yra suvokiama kaip visais atžvilgiai šventa ir laikoma, kad neįmanoma Koraną išversti į bet kurią kitą kalbą, galima tik tai apytikrai persakyti prasmes. O visas Korano audinys, ne tik mintis, bet ir pats žodžių skambesys ir grafinis, arabiškų rašmenų pavidalas, tos įvairios arabeskos labai gražios, visa tai yra laikoma šventom konfiguracijom. Tokia, sakytume, tos truputį fetišistinės šventraščio garbinimas. Ir laikoma, kad Koranas yra parašytas Dievo sukurtą plunksną, tai yra angelo padiktuoti pranašų žodžiai ir jie ateina tiesiogiai iš Alacho. Perduoti tiesiogiai atėję nuo Alako, atnešti nuo Alako sosto ir tai nėra žmogiški tekstai, kurie parašyti, kaip mes tikime krikščioniško tradicijoje, veikiant šventąją dvasę. Tai yra daugiau negu įkvėpti tekstai, o tiesiog paties Alako ištarti dar iki paties laiko sukūrimo, iki pasaulio sukūrimo ir tiesiog jie metafizinė prasme, tie, būtent Korano tekstas ir tie rašmenys ir garsinis pavidalas yra fundamentalesni negu visas sukurtas pasaulis. Na ir būtent islamui yra būdingas tas itin radikalus Dievo vienumo pabrėžimas ir taip laikome, kad arabiška sąvoka tauhid, reiškianti Dievo vienumą, ji ko gero yra centrinė jų religijos ir teologijos sąvoka. Yra ir daugybė kitų sąvokų, kurias galima būtų specialiai aptarti, ir aš kai kurias pabandysiu dar aptarti, kiek mes to laiko turėsime, bet šita sąvokė yra pagrindinė. Ir kiekvienas musulmonas turi tokią apie ją nuolat mąstyti ir turi jos, kiek laikome, nekompromituoti. Taip pat visoms transcendentinėms abromiškosioms religijoms būdinga tai, kad labai aiškiai dieviški dalykai atskiriami nuo žmogiškų arba šventi dalykai nuo profaniškų, sekuliarių dalykų. Ir yra netgi tokios sąvokos, kurios vartojamos judaizme, islame, jos aptinkamos hebrajų kalboje, arabų kalboje, bet panašios sąvokos mes nelabai turime krikščionybėje, nes mūsų akiratis, mūsų kontekstas yra kiek kitoks. Po išganomosios Jėzaus aukos, tie dalykai jau pasidarė netokie aktualūs. Taigi yra tos sąvokos, kurios, iš esmės, tai yra viena sąvoka, paremta semitiška šaknimi hrm. Tai būtų herem arba haram, arabiškai. Žodis haremas iš čia yra kilęs. Ta sąvoka reiškia tai, kad tam tikras dalykas, kuris galbūt priklausė žmogiškai, sryčiai, žmogui ar žmonėms, yra perkeliamas į kitą plotmę, radikaliai atskiriamas ir semantinė prasme šita šaknis reiškia atskirimą. Ritualinį atskirimą, kuris padaro tą daiktą jau neprieinamą žmogui. Jisai negali atsiimti to daikto. jeigu jisai bando atsiimti, jisai pats patenka į šitą plotmę. Tarkime, tu skiri auką paukoti, bet po to persigalvoji ir tu norėtum atsiimti. Tai tu pats turėtum būti paukotis. Žodžiu, tas perėjimas jau yra neatšaukiamas. Tai yra, beje, susijęs su įsipareigojimo rimtumu abraomiškose religijose. Tai yra tos religijos, kurios yra rimtos, jos tai nėra juokavimo. Nėra tokio, sakytume, pagoniškoms religijoms būdingo, na, tokio lengvo būdiškumo, žaismingumo, vėja vaikiškumo. Čia mes turime reikalą su labai rimtais įsipareigojimais. Ir aš netgi pasakyčiau taip, kad į vakarų kultūrą rimtumas ateina na, dviem keliais. Viena vertus iš judaizmo ir krikščionybės, kita vertus iš tokio labai rimto, labai kieto, galėtume tai pasakyti, senovės graikų mąstymo. Tik tai aišku, graikiškasis rimtumo pavidalas yra toks daugiau konceptualus, jis yra toks daugiau susijęs su mąstymo plotme. Bet tas, kuris ateina iš judaizmo ir krikščionybės, labiau susijęs su įpareigojimu, įsipareigojimo rimtumu. Dėl tos priežasties šiuolaikinė postmoderno kultūra na, niekaip negali priimti monoteistinių religijų, baisiai maištauja, nes visa postmoderno esmė tai yra tos nonšalankiškumas, toks neįsipareigojimas niekas. Net tas, kuris kūrė, jisai tas mintis dažnai pristato kaip kito mintis. Pristato kaip citatas, kaip perinterpretavimus. Neįsipareigoja. Viskas, ką sako, tai yra viena ir kita kažkieno kito pasakyta mintis, kažkieno kito citata. Ir pats gyvenimas suvokiamas dažniausiai kaip beprasmis ir dėl to rimtumas atrodo kvailas ir keistas šitoje postmoderno kultūroje. Dėl to prieš monoteistinės religijas labai radikaliai yra maištaujama, labai sukylama. Netgi ne dėl to, kad kokia nors konkreti etinė nuostata nepatiktų. Na, pavyzdžiui, koks nors moralinis elementas atrodytų nepriimtinas, na, vienas ar kitas turinys atrodytų nepriimtinas, bet dėl to, kad pati nuostata į žmogų, į tikrovę ir į Dievą atrodo nepriimtina ir tokia na, nemoderninė. Šiuolaikinis žmogus jis turi būti plevėsa, pleibojus. Turi, na, kaip drugelis nuo vienos gėlės prie kitos skraidyti, viską patirti, viską suvartoti, niekam neįsipareigoti ir tada tos abraomiškosios religijos atrodo visiškai nepriimtas, nes jos kalba apie labai rimtą įsipareigojimą. Na ir ta hebrajiška sąvoka kerem, ji kalba apie tiesiog vieno ar kito dalyko perleidimą Dievo žiniom. Tai yra, sakytume, žmogaus dovana Dievui, išreiškianti žmogaus meilę Dievui. Net tas reikalavimas paukoti pirmgimį sūnų, kuris buvo būdingas ir gamtinėms religijoms, semitiškoms gamtinėms religijoms, jisai buvo įdomiai perinterpretuotas judaizme ir buvo pakeistas na, pirmgimio sūnaus atpirkimo ritualų ir santratą. Pidion hadet, praviškai. Tai dabar pirmgimis sūnus nėra tiesiog aukojamas, bet yra vietojo paukojamas tam tikras na, sidabro kiekis. Šiaip buvo paplitusi nuostata, bet kuri pirmgimį, net ir gyvulį, taip pat arba tiesiogiai skirti aukai, arba vėlgi kažkokiu būdu atpirkti. Taigi čia kalbama apie tokį labai rimtą, kartu meilingą žmogaus ir Dievo santykį. Kai žmogus atiduoda tai, ką turi geriausio. Neatiduoda prasto gyvulio, arba ten antro, trečio sūnaus, bet atiduoda geriausią gyvulį, be kliautės, ten be dėmės, visais atžvilgiais tobulą ir atiduoda pirmgimį sūnų. Net, tarkim, simbolinė prasme. Taip pat ir visa levitų giminė, levitų gentis, iš kurios jau tos dar siauresnis kulto tarnų sluoksnis, kunigų sluoksnis yra kilęs, yra suvokiama kaip na, išrinkta paties Dievo savo pačiam gentis ir giminė. Visa Izraelio tauta yra išrinkta iš visų tautų, o levitų giminė dar stipresnių būdų išrinkta negu šiaip visa tauta. Ir levitam nebuvo leidžiama turėti turto, na tokio, sakytume, įprasto nekilnojamo turto, nes vienintelis jų turtas yra Dievas. Taigi jie turi Dievą, o Dievas turi juos. Na, o kunigai čia jau dar toks siauresnis ratas, tame levitų rato kontekste ar aplinkoje. Na ir labai svarbu dar suvokti, kad islame, taip pat aš turiu judaizmą, bet tai nėra labai išreikšta. Ta savoka herem arba haram yra ambivalentiška. Na, pavyzdžiui, arabų kalboje tas žodis haram yra susijęs viena vertus su šventais ir atiduotais dievui dalykais, kita vertus su tais dalykais, kurie yra žmogui neleistini ir užginti. Tuo pačiu žodžiu tas žodis yra vartojamas dviem reikšmėmis. Ir antroji reikšmė kaip tik reikia į na, visokias bjaurastis, į visokias na, narkotinės medžiagas, kurios žmogų užvaldo pavergia. Pavyzdžiui, alkoholis yra griežtai draudžiamas islamo tradicijoje, narkotikai na, ir kiti panašus dalykai. Na, jūs žinote tą baisę teroristinę islamo grupuotę veikiančią Nigerijoje, tai yra Boko Haram grupuotė, kurios pavadina šiokius į lietuvių kalbą, reikštų, kad vakarai yra kažinkas draudžiama, draustinas dalykas. Aišku, jeigu jūs esate musulmonai, tai visa, kas vakarietiškai yra draudžiama. Tuomet teroristinės organizacijos pavadinime irgi yra tas žodis. Tik tai tas žodis Boko čia yra ne arabiškas, čia jau tik tai tas antrasis yra arabiškas. O tas žodis Boko, jų kalba, vietinė kalba reiškia vakarai. Reiškia vakarai yra kažinkas uždrausta. Ir turime tą haremo savoką, tai būtų uždrausta teritorija, į kurią niekas negali įžengti, tik tai tas žmonų savininkas ir žmonų vieštas. Tas šeikas, sultonas, emyras, kas tai bebūtų. Tai va, čia dar kitas kontekstas. Taip pat Egipto arabų kalboje turime ir dar vieną labai savitą vartosenos atvejį, pavyzdį. Tai būtent piramidžių įvardymas. Al-Ahram, tai būtų daugiskaita nuo žodžio haram, piramidės. Taip sakant, tam tikri šventi pastatai, kita vertus ir pagoniški, tokie užginti pastatai, su kuriais na, geriau neturėti reikia. Tokie, kurie siejami su burtais, prietarais, magija ir nėra taip paprasta jų nugriauti. Kažkada buvo bandyta sfinksui numušti nosį, tai kažkiek tos nosies numušė. Na, o sugriauti piramides, va taip tiesiogiai labai sunku. Na, sugriovė talibą Afganistane milžiniškas Budos statulas Bamijane. Bet jas galėjo sugriauti, turėdami šio laikinę techniką. O sugriauti piramides jau čia yra gerokai sunkiau. Na, bet kokiu atveju jos įvardijamos kaip al-Ahram. Na, kaip tokie viena vertus šventi dalykai, šventi pastatai, kita vertus, kaip užginti kažkokie problemiški, su kuriais geriau neturėti reikia. Nu, galima parodyti turistams, bet geriau musulmonam geriau nekištimuosios. Tai va tokia labai įdomi haram savoka, kuri yra labai ambivalentiška. Matyt, bendrasis tos savokos vardiklis yra geras arba blogas dalyko atskirtumas ir išskirtumas iš įprastos erdvės. Visa, ką mes turime kasdienybėje, tai yra įprasta erdvė. O tie dalykai, kuriuos atsisakome, arba kuriuos atiduodame kažkam kitam, gali būti suvokiami kaip arba geri dalykai, arba blogi dalykai. Kaip geri dalykai, tai yra aukos skirtos Dievui, o kaip blogi dalykai, tai tai, ko mes atsisakome gyvenime, ką išmetame iš savo gyvenimo, kaip na, visokį papiktinimą, bjaurastį ir taip toliau. Dėl to atsiranda tas žodžio ambivalentiškumas. Na ir jeigu pažvelgtume dar į indoeuropiečių kalbų kontekstą, tai matome, kad panašus ambivalentiškumas yra būdingas lotiniškam žodžiui sacer. Sacer, sakra, sakrum. Kažkiek ir žodžiui sanktus, bet truputį mažesnė prasme, mažesnių laipsnių. Labiau žodis sacer yra ambivalentiškas. Taigi sacer yra viena vertus šventas, reiškia šventumą, kita vertus sacer gali reikšti ir priešingą dalyką, ar nešventumą, tam tikrą tokį, na, suterštumą, tam tikrą dėmę, tam tikrą stigmos kažkokį pavidalą, stigmą suvokiant blogąją prasme kaip dėmę. Taigi sacer gali reikšti ir šventas, ir nešventas, ir tyras, kadangi šventas, ir kažkoks suterštas turintis dėmę. Kažkoks, na, susijęs su užkratu, sakytume, va taip metaforiškai šio laikinė kalba, kažkoks radioaktyvus, prie kurio geriau nekišti nagų. Tai va, įdomus ambivalentiškumas yra būdingas ir lotyniško žodžio sacer, semantika. Taip pat abromiškose religijose, dar nepasakiau, kad jos vadinamos abromiškosomis dėl to, kad Abraomas yra suvokiamas kaip tiek žydų, tiek krikščionių, tiek musulmonų protėvis. Ir dažnai klaidingai manoma, kad islamo religija yra na, tokia visiškai atribota nuo kitų dviejų abromiškų religijų. Tačiau mes skaitome Koraną, matome, kad jame figuruoja tie patys asmenys arba nemaža dalis tų asmenų, apie kuriuos skaitėme Senajame testamente ir kai kurie, apie kuriuos skaitėme Naujajame testamente. Pavyzdžiui, Jėzus yra Isa ir Marija minima ir daugelis, na, Juozapas yra Jusuf, o kalbant apie žydų asmenybės, tai pavyzdžiui, Hebrajų Mošė arba mūsų Mozė, tai yra Musa, Saliamonas Šlomo, hebrajiškai būtų arabiškai Suleiman. Turime Daudą, kuris atitinka Dovydą, David hebrajiškai. Ir praktiškai visus pagrindinius veikėjus, kurie irgi vienai per kitaip pasirodo Korane. Pasirodo panašiose istorijose, bet jos netruputį modifikuotos, jos perinterpretuotos. Matyt, vis tiek buvo svarbu ir kažkietos autentiškos būdingos hebrajiškai tradicijai išlaikyti, kitą vertus svarbu savo naują religiją pateikti kaip kažkokia išskirtinė, kur tiek personalijos, tiek įvykiai yra naujai interpretuoti. Bet tai, ką norėjau pasakyti, yra ta mintis, jog Korane yra labai daug sąsajų tiek su Senuoju testamentu, tiek su Naujuoju testamentu. Dar įdomus papildomas pastebėjimas, kad Korane atsiskleidžia pozityvesnis musulmonų požiūris į krikščionis negu į žydus. Va tas antisemitizmas iš kažkiek labai endemiškas. Visoms kultūroms, visoms tradicijoms prasideda senovės Egipte ir toliau eina per visas kultūras. Čia tokia įdomi digresija. Įdomus toks papildomas parodymas, palyginimas. Taip pat labai svarbus dalykas abromiškose religijose, tiek judaizme, tiek krikščionybėje, tiek islame, būtent šventojo rašto interpretavimas. Kylantis iš to, kad mastom apie transcendenciją, kuri negali būti perteikta tiesiog į įprastą kalbą, o kita vertus, kadangi mes vartojame žmonių kalbą, tai kalbame na, tokiu jusliniu, imanentiniu būdu apie visus dalykus ir net apie Dievą kalbame. Na, tokia jusliškai pakrauta kalba. Dėl to atsiranda labai stipri interpretavimo paskata. Ir ji būdinga visoms trims tradicijoms. Krikščionybėje tai pasireiškia, na, kaip šventojo rašto egzegezė. Ir galima sakyti, kad visa teologija viena ar kita prasme, viena ar kitų požiūrių yra šventosios tradicijos interpretavimas. Judaizme turime labai didelį aiškinamosios egzegetinės literatūros masyvą. Ir susiformavo net atskiros toros ir kitų tekstų, pranašų tekstų ir kitų tekstų aiškinimo mokyklos. Vadinamieji targumai. Ir tas didžiulis įvairių koncepcijų susijusių su aiškinimu masyvas jis matyt būdingas judaizmui dėl tos religijos labai savito pobūdžio, dėl žydo dvasios savitumų, nes žydui labai svarbu vieną ar kitą dalyką interpretuoti įvairių juslinių analogijų kontekste. Labai svarbu ne tiek išeiti į kokį nors neabstraktų koncepcijų lygmenį kaip krikščionims, bet naudoti aiškinimuose tai, ką jie vadina mašal. Tai būtų prilyginimas, tai būtų Naujajame testamente, čia yra verčiamas tas žodis kaip parabolė, tam tikras prilyginimas, kuris negali būti traktuojamas na, visiškai pažodiškai. Nėra tos tokios tiesioginės vieno į vieną ar kažko į kažką atitikties. Tiesiog reikia skaityti kaip visumą. Tai šita tradicija, parabolių sakymo tradicija, mašal tradicija labai būdinga žydų kultūrai. Nes aiškindami vieną ar kitą dalyką, jie nebando pereiti į konceptualią plotinę. Na, kartais tai daro, bet rečiau. Bet bando vieną ar kitą jusliškai patiriamą situaciją, imanentinę situaciją, nusakyti kitą panašią imanentinį, jusliškai sodrę situaciją. Tiesiog, na, jeigu reikia aiškinti vieną istoriją, tai jie papasakos antrą, trečią istoriją, kuri šiek tiek kitoniška, kuri irgi mes vieną ar kitą iš šviesos spindų lentos, kuri yra interpretuojama. Taigi jų interpretavimo tradicija yra šiek tiek kitokia. Ir tai, ką mes matome targumuose, midrašuose, yra daugiau toks, sakykime, susiejimas su konkrečiais pavyzdžiais. Iš čia kyla tas žydų mąstymų, jų visai kultūrai būdingas ir žaismingumas, ir kandumas, ir ironiškumas, ir apskritai gebėjimas jausti juoko stichiją. O taip kartais net apie juoko meistrus, kurie šmeištauja Rusijos kultūroje, sakoma, kad šiauriečiai rusai negali juokauti, nes jie perdėm rimti, maskoliai perdėm rimti, tai gali jie būti kilę dažniausiai tik tai iš tų pietinių sričių, na, kaip pasakytų Putinas iš Novorosijos arba Ukrainos, ir dažniausiai tai yra žydai. Dauguma tų, kurie sugeba pajausti juoko prigimtį, pat yra žydų tautybės. Arba susiformavę šitos kultūros įtaką. Ir čia mes matome įdomų paradoksą. Viena vertus mes matome, kad tai yra labai rimta kultūra ir visa religija labai griežtai tokia, na, labai imperatyvi ir įpareigoja. Ir rimtumas ateina būtent iš jų kultūros. Tas tose grėsmingas susiję su tokia numinozinė dievo patirtimi. Kai dievas, pavyzdžiui, kaip Ezekielio pranašystė suvokiamas, na, tokiu gana grėsmingu pavidalu. Toks dievas, su kuriuo negalima, na, familiariai elgtis. Ir kitą vertus matome priešingą tendenciją, gebėjimą jausti žaismą, sąskambius įvairius, fonetinius, tuo paremta kabalistinė tradicija, visokie geometriniai perstatymai, kurie irgi savai anot juos skleidžia įvairius tikrovės lygmenis, savaip interpretuoja tiek pasaulį, tiek šventąjį tekstą. Matyti, tas gebėjimas jausti juoką, vienaip ar kitaip yra nulemtas gebėjimo matyti simbolinės, figuratyvinės žodžių reikšmės. Ir kaip protas apskritai yra guvus ir sugeba įvairius dalykus susieti, tai jis tampa pajėgus jausti ir juoką, jausti humorą. Nes humoro dažniausiai nejaučia tie, kurie arba apskritai labai liūdni ir jie galėtų suprasti, bet nenori, arba tie, kurių protas nėra labai pagavus. Tiesiog trūksta tos, na, operacinės mąstymo jėgos. Tų baitų šiek tiek trūksta, kad suvoktų situaciją ir kad galėtų pajausti juoko tą visą stichiją. Taigi, va, tas gebėjimas mąstyti ir operuoti analogijomis ir nuolat viską interpretuoti, jis yra labai būdingas žydų kultūroje. Ir dažniausiai žydai pasakoja kokias nors įdomias istorijas apie rabinus, apie tai, kas jiems nutiko, apie tai, ką jie vienas kitam pasakė. Dažniausiai tai būna tokie labai lakoniški, aforistiški pasakymai, kažko primena Rytų Azijos kultūroje, tai koanų tradicija, dzenbudizme, japoniškajame dzenbudizme, kad kažkas yra panašaus. Bet tokios istorijos, kurios turi mus mokyti gyvenimo išminties. Čia labai yra būdingas fenomenas žydų kultūrai. Taip pat turime visose trijose tradicijose galingą misticizmo sluoksnį. Na, matyt, pati iškiliausia, pati įvairiausia tradicija egzistuoja judaizme. Ten turime labai įvairių misticizmo atmainų ir turime misticizmo pradmenis jau Senajame testamente, turime Ezekielio pranašystę ir kai kurių elementų kituose tekstuose, pavyzdžiui, Danielio pranašystėje. Tačiau, ko gero, jis susiformuoja vėliau, pirmaisiais Kristaus eros amžiais ir po to ta mistikos gyja eina ir per viduramžius ir perina tiesiog net ateina iki mūsų dienų. Turime šviesos misticizmo tradiciją, kur kalbama apie Dievo šviesą, tai yra va, tas tekstas Zohar, kuris tiesiog ir reiškia spindėjimą, žiūrėjimą. Turime važiuoklės misticizmą, merkavos misticizmą. Turime dieviškųjų menių, dieviškųjų rūmų misticizmą, heichalų misticizmą. Na, aš tiesiog jums galiu rekomenduoti Geršomo Šolemo knygą apie žydų misticizmą, kad nekalbėčiau apie tai, ką jūs galite perskaityti. Tiesiog pasakau, kad tos misticizmo akmenos labai įvairios ir to misticizmo šaknys yra dvejopos. Tai yra pati žydų tradicija ir taip pat, kaip kitas šaltinis, tai spekuliatyvusis graikų mąstymas. Visų pirma, neoplatonizmas. Ir tai būdinga tiek apskritai žydų misticizmui, tiek ir kabalos tradicijai, kuri gali būti nesuvokiama kaip mistiška, kaip susijusi su misticizmu, bet joje dar yra ir kitų elementų, ir spekuliatyvių elementų, žodžiu, čia toks kaip dar atskiras blokas, kuris turėtų būti aptariamas apskritai kaip unikalus jų kultūros reiškinys. Tai kabalai ypatingai yra svarbinio platonizmo įtaka ir mokymas apie sefiras, tai būtų tokia sritis, kuri neišreiškia Dievo jame pačiame, Ein Sof lygmeniu. Ir kartu tai nėra šio pasaulio daiktai ir lygmenys ir kontekstai, o būtų tarpinis lygmuo tarp transcendentinio Dievo ir sukurtojo pasaulio. Galėtume kažkokią prasme sieti su Dievo veikimų lygmeniu, su Dievo energijų lygmeniu, jeigu perėtume į krikščionybės kontekstą. Neoplatonizme sefiras atitiktų emanacijos. Dievo kaip absoliutą žydų tradicijoje atitiktų neoplatonikų vienis, žemesnius emanacinius lygmenis, apie kuriuos kalbama neoplatonikų tekstuose, atitiktų sefiros. Pats žodis sefira yra tos pačios šaknies kaip rašmuo. Rašmuo skaičius ir taip toliau. Ir raštininkas yra, jūs sakomas, tos pačios šaknies žodžiu. Na ir dar labai svarbu pabrėžti, kad tiek judaizme, tiek islame skirtingai suvokiama galimybė šiais laikais prisidėti prie šventraščių interpretavimo. Judaizme laikoma, kad galima interpretuoti tekstus. Krikščionybėje tai irgi yra nekvestionuojama norma, nuostata, laikoma, kad kiekvienas, kuris masto, kuris siekia šventumo, kuris nori būti bendromeniškas, gali prisidėti prie krikščionybės žinios ne tik skleidimo, bet ir gilinimo. Galima teologinį darbą dirbti neformaliai, ir tai nėra tik tai apsimetimas ar butaforija. Islame turime priešingą tendenciją. Ir jie kalba apie tokį dalyką kaip ičtihad, tai yra žodis tos pačios šaknies kaip žodis džihad, reiškiantis šventąjį karą. Jis turi dar kitų žodžių tam dalykų išreikšti. Šaknis, kurią matome žodį ičtihad ir džihad, reiškia pastangą. Taigi, ičtihad būtų aiškinimo pastanga, kai tu nori savo jėgomis paaiškinti Korano žinę arba kitų šventųjų tekstų žinę. Ir tas ičtihadas buvo labai svarbus ankstyvaisiais islamo plitimo amžiais. Islamas 7 amžiuje atsirado. Vėliau susiformavo nuostata, kad ičtihado durys užsidarė. Kitaip sakant, atėjo metas, kai laisvai Korano ir visos islamo tradicijos jau negalima interpretuoti. Tie, kurie interpretavo, jau paaiškino, suinterpretavo, pabaigė šitą darbą, o dabar mes turime formaliai laikytis to, ką turime kaip tradiciją. Taigi tradicija suvokiama labai rigoristiškai, kietai, ypatingai sunitinėje islamo versijoje. Kalbant apie islamą, galima pasakyti, kad egzistuoja trys pagrindinės kryptys, taip pat dar karidži kryptis, kuri atmirė, kuri kažkada irgi buvo laikoma, na, tokia eretiška. Karidži tai yra atsiskyrėlė išvertus iš arabų kalbos. Taigi ta kryptis atmirė, o dabar egzistuoja dvi pagrindinės, sunitai ir šiitai, taip pat dar yra tokia, na, mažesnė kryptis ar intelektualesnė, labiau į mistiką, į spekuliaciją nukreipta kryptis susijusi su tais dalykais, tai būtent sufijų kryptis. Tai islamo mistikai dažniausiai ir yra sufijų. Ne visi be abejo yra sufijų, kurie yra mistikai, bet didžioji dalis mistikų yra būtent sufijų. Tai būtent sufijų mokymai artimiausi krikščionių, žydų, mąstymų ir religinė tradicija, taip pat klasikinės Graikijos bei Romos tradicija. Tiesiog jie labiausiai savo praktikomis, savo mąstymu apreiškia, na, humanistinės nuostatas. Tokie mums patys artimiausi yra. Daug sufijų ordinų buvo sunaikinta, tiesiog paleista Turkijoje, kai buvo formuojame sekuliarios valstybės koncepciją. Čia Mustafos Kemalio Atatürko laikais ir dabar Turkija yra draskoma tokių dviejų tendencijų. Radikalaus, agresyvaus sekuliarizmo, kuris siejama su kariuomenė ir atgimstančių islamo tokių įvairių pakraipų ir kartais fundamentalių pakraipų. Tokia įvairių įtampų draskoma valstybė. O Iranas, jis formaliai yra šiitų valstybė, teokratinė valstybė, bet egzistuoja ir sufizmo tam tikras toks sluoksnis. Tie kraštai, kuriuose gyvena arabų etnosas, ypatingai tie kraštai, kurie nėra susiję su sekularizacija, na, su tokiais, na, modernybės projektais, kurie pasibaigė, na, įvairių socialistinių režimų sukūrimu, kokius matome, na, pavyzdžiui, Sirijoje kažkokią prasme ir Egipte, dabar Egiptas yra tokia pusiau etatistinė, pusiau socialistinė, pusiau kapitalistinė valstybė. O Sirija yra tokia tikrai beveik socialistinė. Irakas kažkada, kai dar buvo valdomas Sadamo Huseino, irgi buvo toks iš dalies socialistinis, iš dalies kapitalistinis. Taip pat išskyrus šituos kraštus, kurie westernizuoti, kurie nuėjo tokiais, na, rausvais keliais, taip pasakytume. Visi kiti yra sunitinio islamo įtakoje. Tai Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emiratai, Omanas, Jemenas, Kataras, Bahreinas ir kiti panašūs kraštai. Jie visi yra išpažįstantys islamo sunitinį variantą. Ir kai kuriuose iš tų šalių, pavyzdžiui, Saudo Arabijoje yra įsitvirtinusi tokia pačiame sunitų pakraipos kontekste, tokia dar radikalesnė vahabizmo kryptis, kuri labai rigoristinė, Koraną ir visą tradiciją aiškina fundamentalistiškai ir reikalauja iš žmonių tokio ypatingo asketizmo. Tikiuosi, jūs atkreipėte dėmesį tai, kad neseniai mirė Saudo Arabijos karalius, ne tik buvo palaidotas labai greitai, bet ir buvo palaidotas tokiame labai neįspūdingame karste ir palaidotas kape, kuris liko nepažymėtas. Tuo išreiškiama nuostata, kad žmogus, nesvarbu, kas jis būtų, ar karalius, ar turtuolis, ar vargšas, jis yra lygus prieš Dievą ir niekas neturi jokių privilegijų Dievo akivaizdoje. Tokia labai asketiška, radikali nuostata, kurios negali išvengti net ir karališkosios šeimos nariai ir pats karalius. Ir aišku, jie, būdami geri musulmonai, net ir nenorėtų tokios praktikos išvengti ir nenorėtų, kad jiems būtų daromos nuolaidos. Ir būtent iš sunitinių kraštų ir dar konkrečiau iš tų kraštų, kuriuose dominuoja vahabizmas. Saudo Arabijos ir kitų kraštų yra kilusi didžioji dalis islamo teroristų. Na, garsusis Al-Qaidos lyderis, Osama bin Ladinas ir kiti panašiai. Na, ir taip pat ta vadinamoji islamo valstybė, islamo kalifatas, jis irgi reiškėsi, na, kaip sunitinės pakraipos judėjimas. Ideologija yra paremta radikalizuota labai skeptišką, labai agresyvę sunizmo versiją. Tai čia kalbant apie tas kryptis. Na, grįžtant prie Štichado, reikia pasakyti, kad jie laiko, kad dabar negalime Korano interpretuoti taip, kaip kažkada buvo galima, kai buvo prasminga. Tiesiog praėjo daug laiko nuo pranašo Muhamedo ir kitų jo aplinkos žmonių ir dabar mes jau neturime tos galimybės tinkamai interpretuoti Koraną. Labai įdomu tai, kad tarp sunitinio islamo ir krikščioniškų protestantizmo atmainų, ypatingai kalvinizmo, yra labai daug panašumų. Na, pavyzdžiui, kalvinizmui yra būdingas labai toksai radikalus determinizmas. Na, praktiškai yra nepripažįstama laisvo pasirinkimo galimybė. Arba jinai labai formaliai susijęma su Dievo malone. Bet iš esmės aiškinimas yra labai toks deterministinis ir fatalistinis. Ir labai panašų fatalizmo tipą mes matome islame. Ten laikoma, kad visa, kas nutinka, turi būti priimta be jokio murmėjimo ir kai musulmonai ištinka kokia nors neganda, na, jisai tiesiog sako Alhamdulillah, reiškia, šlovė gyrius Alakui, maždaug nutiko kaip nutiko ir taip yra gerai ir pašlovinkime. Tiesiog tokia formulė, kuri sakoma ištikus negandai, tarkim, kažką mirusius artimųjų arba kokiai kitai negandai nutikus. Ir dažnai net taip sakoma įvairiuose teologinėse tekstuose, kad nėra pagrįsta, nėra išmintinga ieškoti, kas čia kaltas, jeigu kažkas blogai įvyksta. Bet tiesiog tokia Alako valia. Alako valios ir tokio, na, determinizmo būdingo kosmos struktūrai, pasaulio struktūrai samprata yra labai būdinga islamui. Ypatingai sunitinio islamo versija. Sufijams galbūt mažesnių pavidalų ir šiitams tokių galbūt tarpinių pavidalų. Labiausiai fatalizmas būdingas sunitams. Ir jis yra skiriamasis viso islamo bruožas. Tas likimas dažnai yra nusakomas žodžiu kadr, kuris yra susijęs etimologiškai su Dievo epitetu kadir. Dievas, kai toks labai stiprus, nenugalimas, jis įtvirtino tokią nenugalimą, fatališką pasaulio tvarką ir čia žmogus nieko negali padaryti. Taigi, vienintelė teisinga musulmono nuostata yra tiesiog pripažinti Alako viršenybę, tai, kad jis turi sprendimo galę ir nesvarbu, kas nutinka, tiesiog aklai priimti likimą ir nuolankiai. Ne tik aklai, bet ir nuolankiai tą likimą priimti. Su tuo yra susijusi ir pati žodžio islam etimologija. Nuo veiksmažodžio aslama jis pasidavė. Ir iš to taip pat kilusios ir kilia ir kiti žodžiai. Na, pavyzdžiui, sala, tai būtų ramybė, taika. Tai yra tokia ramybė, kuri ateina, kai žmogus suvokia savo priklausomybę nuo Dievo ir kai žino, kad bet kokio atveju jis nieko negali padaryti, jis negali šakotis, tai jam belieka, na, ramiai laukti, kas nutiks. Beje, tos pačios šaknies yra ir žydų šalom, bet tas pasisveikinimas, ramybės palinkėjimas. Kai musulmonės sako assalamu alaikum, ramybė tebūnė tau, jie kaip tik ir turi galvoj, kad kartu yra patvirtinama jų musulmoniška tapatybė, kurią ir pat žodis islam irgi įvardyje. Ir to nereikėtų suvokti grinai paviršiškai kaip islamo taikingumo. Dažnai tvirtinama, kad islamas yra taikos religija, ramybės religija, apeliuojant į patį islamo terminą ir aiškinant šito žodžio etimologiją. Iš tikrųjų, ramybė ne visiems yra skiriama, o tik tiem, kurie priėmė pranašo Mahometo žinę, pasidavė islamui, islamo kariams, nes yra tokia galimybė, kad jeigu ateina musulmonės tavęs atversti, jis pagal pačią religiją, pagal religijos nuostatus neturi teisės to žmogaus nužudyti, kurie atvertinė, jeigu jis čia pat atsiverčia į islamą. Žodžiu, jis neturi teisę nužudyti, jeigu jis susprendžia nužudyti. Bet jeigu nesiverčia, tai tada yra dvi galimybės. Jeigu jis yra knygos religijos, Ach al-Kitab atstovas, kitai knygos tautos, Ach yra arabiškai tauta, Kitab yra knyga, tada jam yra paliekama galimybė būti valdoma islamo išpažinėjų, mokėti, sakytume, reketo mokestį. Čia mano žodis, arabiškai tai yra džizija. Jeigu tu sumoki duoklę, sumoki mokestį, tu esi neliečiamas, bet šiaip tu esi antrarūšis pilietis, tu neturi kai kurių teisų. Bet formaliai gali gyventi kalifato teritorijoje. Jeigu tu esi pagonis, tau yra dvi galimybės, arba atsiversti į islamą, arba priimti mirtį. Nes tos religijos yra suvokiamos kaip, na, stabmeldiškos, pagoniškos, ir jie apie pačių arabų būseną iki islamo ateimo įvardė kaip džahilyje. Tai būtų, na, tamsos era, tamsos epocha. Tai visi pagonys, visi stabmeldžiai yra, na, tamsuoliai ir jie, na, turi atsiversti į islamą arba yra nužudomi. O, tarkim, tas elgesys su krikščionimis islamo valstybės teritorijoje Šiaurės Irake, Sirijoje, jis yra neteisėtas net pagal islamo nuostatus, nes krikščionys, būdami Ahl al-Kitab, priklauso vieną iš knygos tautų, taip kaip ir žydai, jie turėtų turėti teisę gyventi neliečiami, tik tai mokėdami mokestį. O reikalavimas net ir jiems atsiversti į islamą yra neteisėtas, net žiūrint iš paties islamo pozicijų. Taigi visiškai teroristinė organizacija, visiškai kraugeriška ir tikrai nereikėtų čia jų labai gailėti. Dabar turi dar tokią savoką dar as-salam ir dar al-garanta. Tai būtų ramybės sritis arba ramybės ratas ir karo ratas. Jie suvokia savo religiją kaip nuolat plečiančią savo įtakos frontą. Galima įsivaizduoti, na, kažkokį plintantį darinį, kuris, na, ribojasi su ta kitatikių teritorija. Ir ta islamo kontroliuojamas sritis yra suvokiama kaip ramybės ir taikos sritis. Maždaug, kai užkariauti esate, tai galite jau gyventi taikoje. Bet kol esate netversti, tai prieš jūs bus vykdomas karas. Ir turi tą sampratą, kad anapus sienos yra karo zona, karo sritis. Ir čia tada apie jokią taiką mes negalime šnekėti. Ir ta mintis, kad islamas pagal apibrėžti yra taikos religija, yra be abejo neteisinga. Dar labai svarbu pabrėžti, kad Korane tiek apie taiką, tiek apie karą pasakyta įvairių dalykų. Žodžiu, vėlgi negalima interpretuoti vienareikšmiškai. Ir viskas priklauso nuo to, į kieno rankas tas Koranas patenka. Jeigu išrinkingo žmogaus mokančio skaityti tą tekstą ir tinkamai interpretuoti, tai viskas yra gerai. Mes turime daugybę taikių musulmonų, kurie niekam nekelia jokio pavojaus ir su jais yra viskas gerai. Ir yra labai maža dalis, bet labai ryškiai matoma ir labai pasireiškinti, kuri kaip tik kreipia dėmesį tik į tas nuorodas, kuriuose atsiskleidžia, na, būtinybė skleisti islamo žinią radikaliais būdais. Taip pat pavartojant ir šventąjį karą. Dabar dėl to savokos džihad, jinai yra labai įdomi, ji reiškia pastangą. Ir ta pastanga gali būti labai įvairi. Žmogus gali atlikti darbą su savimi pačiu, pavyzdžiui, bandydamas atsikratyti ydų, nuodėmių, tai yra tokia vidinė dvasios kova, ir gali tą pastangą rodyti išoriškai. Galbūt darydamas gerus darbus, tarkim, labdarą kokią vykdydamas, o gali tą suvokti ir kaip užsiverbavimą, įsirašymą į kokią nors teroristinę organizaciją. Nes reikalavimo, kad kiekvienas musulmonas rodytų pastangą. Jis negali būti drungnas. Štai mes turime daugybę drungnų krikščionių savo aplinkoje, tai pasakytų musulmonai, kad jie nerodo pastangų. Jie per daug lengvai savo religiją priima. Tai va, jie turi šitą nuostatą labai ryškiai išreikšti. Tik tai dėja, ta nuostata kartais įgyja tokius karikatūrinius ir labai agresyvius pavidalus. Na, taip pat pati tikėjimo samprata tiek judaizme, tiek islame yra siejama ne tiek su kognityviniais dalykais, su konceptualiais dalykais, kiek su pačiais įpareigojimo tvirtumu. Tai apie tai esu jau kalbėjęs ir apie tai daugiau nesiplėtosiu. Tik tai, na, pasakiau, kad žodis amen, amen, ir hebrajiškas žodis reiškintis tikėjimą aman, ir arabiškas reiškintis tikėjimą iman, visi yra bendrašakniai, kaip tik reikia dėmesį į tikėjimo tvirtumą. Taigi, islamui ir ortodoksiniam judaizmui yra labai svarbus tas toks įsitvirtinimo tikėjime, atsparumo tikėjime, akcentavimas. Ne tiek tikėjimo siejimas su tokiais, na, spekuliatyviais, konceptualiais dalykais, kognityviniais, episteminiais, bet būtent su daugiau vidinės nuostatos įsipareigojimo, tvirtumo dalykais. Skirtumas tarp judaizmo ir islamo dar yra tas, kad judaizmas visų pirma yra žydų tautos religija. Nors dabar judaizmas yra pasaulinė religija, nes judaizmą išpažįsta ir daug nežydų. Tačiau autentiška prasme judaizmas yra žydų religija. Islamas yra esmingai kosmopolitinis. Kosmopolitinis tuo požiūriu, kad bet kas gali labai lengvai islamą atsiversti, nors išeiti negalima taip lengvai. Čia panaši situacija kaip su graikų mitologijos Kerberiu, kuris lengvai įsileidžia, bet po to jau to mirusiojo žado neišleidžia. Čia tokia būtų va, analogija su graikų mitologija. Tai yra dar susijęs su tuo, kad jie patys linkia kitatikius atvertinėti, kiek kitatikiai yra įvairių tautų. Tai akivaizdu, kad jeigu tie žmonės atverčiami, tai juos reikia priimti į savo bendryje. Ir islamas yra labai kosmopolitiškas, nepaisant to, kad arabų etnosas vis tiek suvokiamas kaip dominuojantis ir tai yra nulemta to, kad arabų kalba yra šventoji. Tai viena vertus įtvirtinamas arabų kalbos monopolis, kita vertus pati religija yra kosmopolitiška ir lengvai priimanti į savo ratą. Tie, kurie yra priimami, jie turi rodyti pastangas, kaip jau sakiau, turi išmokti arabų kalbą, turi skaityti Koraną arabiškai ir gauna taip pat ir savo okay, arabišką vardą. Ir mes turime daugybę atvejų, kai, na, tarkim, vakariečiai, įvairių vakarų tautų žmonės, europietiškų tautų žmonės tapę mulomis, mokovais, jau prisistato arabiškais vardais. Tai yra tie vardai, kurie jiems vėliau duoti. Ir taip pat tiem teroristam, kurie patenka į grupuotes, suteikiami arabiški vardai, nes taip yra įprasta jų tradicijoje. Tai yra toks skirtumas tarp žydų ir musulmonų, tokio vat, etnocentrizmo, etnocentriškumo ir kosmopolitiškumo požiūrį. Tokia labai, labai radikali skirtis. Ir islamo patrauklumas daugelį šiuolaikinių vakariečių kaip tik yra nulemtas to fakto, kad labai pabrėžiamas islamo tradicijoje bendruomeniškumas. Egzistuoja uma savoka, kuri panaši pavidalu egzistuoja ir judaizmo tradicijoje, bet ten to žodžiu išreiškiama yra žydų tauta. Am arba leumin yra hebrajiškai. Daugiau kalbama apie žydų tautą kaip tokį moralinį vienetą, kaip moralinė bendruomenė. O islame uma reiškia bendruomenė žmonių, kurie susaistyti religijos, bendros religijos ir taip pat susaistyti socialiniais įsipareigojimais. Vat socializmo idėjos gana lengvai plinta tuose kraštuose, nes būdingos kolektyvistinės nuostatos. Laikoma, kad musulmonai turi vieni kitais rūpintis ir daugybė labdaros organizacijų. Kad daugelis tų organizacijų yra tapusios teroristinėmis, kaip Hezbollah Libane, kuri, pažodžiu, reiškia Alacho partija. Tai va daugelis tokių, kaip Hezbollah, kaip Hamas, jos yra tuo pat metu ir labdaros organizacijos, ir teroristinės organizacijos. Ir kartu tai lemia daugelio tų kraštų atsilikimą, nes nėra skatinama iniciatyva, tok daugelis žmonių gyvena kaip išlaikyti. Juos išlaiko to paties klano nariai, tie bet vyresnieji arba viena ar kita bendruomė. Tai va toks pasiklydęs bendruomeniškumas yra jiems būdingas. O tuose kraštuose, kuriuose socializmą ar komunizmą kažkas stabdo, tai tos va, būtent radikalios islamo interpretacijos, kurios neįsileidžia socializmo dėl tokio idėjinio svetimumo. O pagal bendruomeniškumo nuostatą, tai šiaip socializmas jam atrodo gana priimtinas, gana patrauklus. O kitas dalykas, kurį dar norėčiau paskutinį pasakyti, kaip paskutinį akcentą, tai islamo patrauklumas šiuolaikiniam vakariečiui, šiuolaikiniam žmogui yra nulemtas islamo žinios konkretumo ar paprastumo. Tiesiog yra labai aiškiai pasakyta, ką žmogus turi daryti. Ir ne tik religijos sritis yra labai aiškiai sustyguota, bet ir žmogaus privatus gyvenimas, tai, ką mes vadintume sekuliare plotme, pasaulietinė plotme, irgi daugiau ar mažiau kontroliuojama. Teokratinėse valstybėse ta kontrolė yra tokia visapimanti. Visos gyvenimo sritys yra kontroliuojamos. Tai, aišku, daugelis žmonių tai nepatinka, bet kai kuriems labai patinka, kai viskas aišku, kai nereikia pačiam mąstyti, aišku, kaip tikėti, aišku, kaip rengtis, aišku, ką valgyti. Įvairūs draudimai susiję su valgymu, kaip tik yra labai būdingi judaizmui ir islamui. Pavyzdžiui, kiaulienos nevalgymas ir daugybė kitų. Nuostatų to nėra likę jau krikščionybėje. Tai va, štai būtų tiek, jeigu dar norėtumėte vieną kitą klausimą paklausti, tai galite paklausti, nes čia yra tokia gana karšta tema ir gali būti klausimų.
Lietuvos totoriai, kokios?
Sunitai yra, bet jie tokie labai lojalūs, labai korektiški, taip pat ir karaimai. Čia mes neturime su jais jokių problemų.
Koks yra santykis musulmonų į mirusiuosius? Jūs taip įdomiai pasakėte dėl tų kapų nežymėjimo. Mes krikščionys lankom savo kapus, meldžiamės užtarimo mirusiųjų, prašom, šventaisiais skelbiam pasižymėjusių žmonės, o po musulmonų atveju, tai jie kaip ir ignoruoja?
Yra kažkas panašaus į šventųjų kultą, ypatingai kankinių kultą. Ir Irane net yra miestas Meškedas, kuriame palaidoti šakydai. Pats miesto pavadinimas yra tos pačios šaknies. Tiesiog vyksta į tą miestą kaip šventąjį miestą ir visų pirma dėl šventųjų nekropolių, tų kapų, kur palaidoti šventieji. Tai tiesiog turime pasakyti, kad nėra tokio vieno bendro varianto ir šiizme tas kankinių kultas ir asmenybių kultas yra labiau išreikštas. Sunizmas jis toks labiau anoniminis ir neleidžia atminties apie žmogų išlaikyti taip formaliai. Bet net ir sunitiniuose kraštuose, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikoje, Maroke, Alžyre, Tunise, turime to, ką pavadintume tokiamis šventųjų koplyčiomis. Bet labai primena nedidelės tokias, nesakau, kad tai mečetės, nes mečetė yra pagal apibrėžimą susirinkimo vieta. Džamija arba masdžid arabiškai, tai būtų ta vieta, kur susirenkame melstis. Kur susirenka žmonės bendrai maldai. Mes dirbti dar nuo sadžada, nuo to, kaip sakyti, parklupimo, ten, kur Alakas garbinamas, tiesiog atsiklaupus, pasilenkus. Džemija reiškia daugiau tą vietą, kur susirenka. Tiesiog skirtingi pastavai. O tos vietos, kur garbinami šakydai, tiesiog statomos, va, tokios kaip koplytėlės. Tiesiog net nėra normalaus žodžio, kaip jas įvardyti. Tokios, kaip koplytėlės, jeigu vartotume mums įprastą sampratą. Tokie statinukai nedideli, kur garbinamos ar relikvijos, ar kokia nors kitokia atmintis susijusi su tais šventaisiais, su tais šakydais dažniausiai, ar kokiais nors išminčiais saugoma. Tai tokių vietų daugiau yra Šiaurės Afrikoje ir kaip tik ne Arabijos pusėsalio ribose, nes ten viskas yra truputį griežčiau. O taip pat centrinėje Azijoje, tai vidurinėje Azijoje vadinamo Turkmenistane, Uzbekistane, tokių yra gana daug. Ten, kur susidurdavo islamas su kokia nors vietinė kultūra ir kur ta tradicija būdavo netokia grina, susiformuodavo. Tokios, sakykim, tarpinės versijos. Ir tų variacijų yra labai daug. Pavyzdžiui, net požiūris į raštą nėra vienodai asketiškas ir rigoristiškas skirtingose islamo šalyse. Pavyzdžiui, vienose apskritai draudžiama vaizduoti bet kokias gyvas būtybes. Dėl to, kad negalima mėgdžioti Alako ir bet koks bandymas jį pamėgdžioti vardijamas žodžiu širk, maždaug bandymas tapti jo draugu. Arba familiarumas jo atžvilgiu. Tai yra labai baudžiamas dalykas. Ir vienose kultūrose apskritai negalima nieko gyvo vaizduoti, ne tik pranašo. Vaizduoti pranašą čia apskritai baisus yra papiktinimas. Ir musulmonai, rašydami pranašo vardą, net rašo tokį papildomą prierašą, tebūnie jis na, pagarbintas ir palaimintas, tesiseka jam gerai, nes pats paminėjimas yra tarsi pavojingas, tarsi čia minimas pranašo vardas be reikalo. Kaip ir Dievo vardo negalima minėti be reikalo, taip ir pranašo vardo nereikia minėti be reikalo. Ir jeigu tu jį pamini, taip tokį labai gražų ženkliuką prirašai, tokią na, grafinę struktūrą, kuri kaip tik tą frazę nukreipta į tokį pranašo pamaloninimą išreikšti. Na, tebūnie pašlovintas jo vardas. Tai yra tarsi žaibolaidis, kuris na, pateisina, apsaugo mus nuo rizikos, kad mes panaudojame tą vardą netinkamai. Taigi ne tik jo pavaizduoti negalime, portreto nupiešti. Dėl to baisus patikrinimas čia buvo, kai piešė tas pranašo karikatūras Charlie Hebdo karikatūristai. Netgi užrašyti negalima be šitos papildomos tos grafemos, to žaibolaidžio, kuris tarsi atšauktų Dievo pyktį dėl to, kad pranašo vardas tarsi be reikalo paminėtas. Na ir kai kuriuose kultūrose, pavyzdžiui, Persijos kultūroje galima vaizduoti miniatūrinės scenas, bet yra jų mene paplitęs miniatūros žanras, labai gražios persiškos miniatūros. O tokių miniatūrų tikrai negalėtų būti vahabitinio islamo tradicijų. Yra gudrių būdų dar apeiti šituos draudimus, kaip pavyzdžiui, turint galvoje, kad arabiški rašmenys yra tokie labai plastiški, tokie labai parengti įvairiais lankstais, grafinė prasme tokie labai plastiški, lengvai formuojami. Ir daugybė stilių egzistuoja, grafinių stilių. Kartais tam tikras gyvūnas yra nupiešiamas, bet pavaizduojamas tik jo kontūras ir tas kontūras yra pateikiamas kaip grafinė struktūra, kaip užrašymas. Ir jeigu kas sakytų, kad čia nupiešas paukštis, na, tarkime, koks erelis, anasar, pavyzdžiui, tai jie, na, suformuos tas raides, anasar, į tokį pavidalą, kad pamatysime erelio konfigūraciją. Bet iš esmės iš tų arabiškų raidžių tai bus suformuotas pavidalas. Ir tai yra vat, apsisaugojimas nuo kaltinimo, kad čia kažkas pavaizduota. Tai tokių gudrių apėjimų būtų. Bet kaip bendra tendencija, tai būtent stengtis nieko nevaizduoti. Ir su tuo susijęs iš to kyla nepaprastas kaligrafijos rafinuotumas. Ir tas raštas egzistuoja įvairiais stiliais, įvairiom stilistinėm atmaimom. Ir egzistuoja daugybė šiuolaikinių jų rašto versijų. Tokių ir kampuotų, ir aptakių apvalainų, šiuolaikinis jų menas taip pat yra įspūdingas. Tiek architektūra, ir turime irakiečių architektą Zaha Hadid, kuri yra viena gabiausių, talentingiausių šiuolaikinių architekčių. Tai mes tą galime patirti Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Omane, kur sultonas pats labai dosniai remia įvairius projektus. Ir tas jų menas, tiek architektūra, tiek kaligrafija atrodo ir labai tradiciškai, ir tuo pačiu labai šiuolaikiškai. Jo labiau, kad jie iš naftos gauna labai daug lėšų ir gali tą šiuolaikinį meną labai įspūdingai plėtoti. Tai ir Erijadas, ir Maskatas, Omano sostinė, ir ypatingai Doha, Kataro sostinė. Jau nekalbant ten apie Dubajų, Abu Dabį yra, na, patys įspūdingiausi miestai pasaulyje architektūrinė prasme. Ir pats aukščiausias pasaulio pastatas yra Dubajų.